Saúdos, benvidos e benvidas de novo ao programa de Radio Escolar que emitimos dende o CEIP As Covas Meaño.
Saúdos a toda a xente que nos está a escoitar dende as ondas radiofónicas de Radio Tui.
E saúdos tamén aos rapaces e rapazas do CEIP Pazos e Reis, que nos inviten a formar parte desta experiencia de Radio Escolar.
Escoitades a Iván, Alba e Lucía. Isto é a radio escolar que emitimos dende meaño pasando por Tui para todo o mundo.
Chega o momento de falar de libros, de lecturas.
De placeres.
Sen dúbida ninguna, ler un placer. Só tedes que saber descubrilo. E para iso estamos nós, para axudarte.
Pero claro, dependendo do que leas, a experiencia resultará máis ou menos divertida.
Pois prestad atención, porque o libro ao cal dedicamos hoxe o programa é dos que pagan a pena.
Efectivamente, é un libro novo, aínda non hai 2 anos que foi publicado. O seu autor é un dos escritores máis coñecidos en Galicia.
Estamos a falar de Lúa de Senegal.
E o seu autor é Agustín Fernández Paz, un dos escritores da literatura infantil máis premiados dentro e fora de Galicia.
Correcto, Lucía. Un fermoso libro que trata o tema da inmigración en Galicia, dende a visión que ten Coedi, unha nena contadora de contos de 11 anos, que acaba de chegar a Vigo procedente de Senegal.
Pobre Coedi, ter que abandonar o seu país, os seus familiares, os seus amigos, a súa casa, eu creo que non sería capaz.
Xa, claro, pero se os teus pais deciden facelo porque onde vives non hai traballo, que remedio te queda?
Puf, non quero nin pensar nesa posibilidade, abandonar Meaño, onde levo toda a miña vida. Imposible.
Pois esta é unha das preguntas que trasladamos hoxe á rúa.
Os micrófonos da nosa radio baixaron hoxe á rúa para facer a seguinte pregunta. Como se sentiría vostede se tivese que emigrar mañá a outro país?
Pois estaría moi triste porque deixaría aquí toda a miña familia. Non coñecería a nadie nese país, estaría moi soa.
Eu non sei como dicirte o porqué. Pois é. Bueno,